Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំរៀងកំហែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅមហាសមុទ្រ Pacific ប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយសហរដ្ឋអាមេរិកពុតនិតមើលការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនទីហ៊ាន4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរណ៍និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលើការសម្រេចនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកសាវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកសំសុគងមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាការប្រួយបារម្ភរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលើសវត្ថិភាពនៃការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៅចូលរួមសាវនកម្មសាលាឧទ្ធរណ៍គឺជាការបារម្ភដែលមិនសមហេតុសមផល
តកតងនឹងការប្រព្រំពីបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏បញ្ហាអេសនេនឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាទេថាការដែលការពីសន្តិសុខរបស់ជនទៅចោតនឹងគឺជាកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើជាដាច់ខាត
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងស៊ីអាថលផ្ដល់កិត្តិយសដល់យុទ្ធនាការផ្ទះសម្បែងតម្លៃសមរម្យរបស់ជនភៀសខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ទាហានខ្មែរក្រោមដែលបានជួយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនអាចធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននៅពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានព្រមានថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យដូចគ្នានឹងពាក្យសម្ដីគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលថ្មីៗនេះដោយសារសកម្មភាពបង្កហេតុមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅនឹងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានចាត់ទុកគីមចុងអ៊ុនជាមនុស្សចូលចិត្តកំជ្រួចដែលធ្វើបេសកកម្មអតិឃាតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានហៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថាជារបបអសិលធម៌ហើយបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើត្រូវប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំទេចកូរ៉េខាងជើងឲ្យខ្លាយទៅជាផេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគេចាត់ទុកថាជាមេរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ដែងនៅអាកប្បកិរិយាឆ្កួតលីលាដោយមានការគម្រាមកំហែងរបស់លោកដើម្បីកំទេចប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពគីមចុងអ៊ុនបានហៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាជាជនទុច្ចរិតនិងអន្តរពាលហើយបានសន្យាឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រមាថមើលងាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដោយវិធានការដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA ថាចំណាត់ការជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការព្យាយាមកំចាត់មនុស្សកំចាស់ដែលពិបាកស្ដាប់ដែលកំពុងនិយាយអ្វីទៅតាមអំពើចិត្តនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះក៏បានចេញផ្សាយរូបភាពរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានការព្រួយកង្វល់អំពីបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំធេងនៅក្នុងតំបន់និងចូលរួមជាមួយប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការតទល់ការវាទីរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីចំនួន6គ្រឿងបានបើកឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះដោយមិនមានការប្រាប់ឲ្យដឹងពីទិសដៅសម្រាប់សមយុទ្ធយោធាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានហៅបេសកកម្មនេះថាធំបង្អស់របស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំ លោក Jeffrey Wilson ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Murdoch University នៅក្នុងទីក្រុង Perth បាននិយាយថាមានទស្សនៈប្រកបវិជ្ជាក្នុងផ្នែកខ្លះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាការរួមវិកតានមួយរបស់អូស្ត្រាលីដល់កិច្ចការខាងការទូតនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាអ្នកដើរតួនាទីខាងសន្តិសុខមួយយើងមានកងកម្លាំងការពារតូចបំផុតក៏ប៉ុន្តែមានបច្ចេកវិទ្យានិងសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកមេដឹកនាំរបស់អូស្ត្រាលីចង់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននិងប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកង់បារ៉ាជាអ្នកការពារនីតិរដ្ឋនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយប្រកាន់ខ្ជាប់តួនាទីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកក្រសួងការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅកំណត់ឆ្នាំ2021ខ្លួននឹងបង្កើនថវិកាខាងវិស័យការពារប្រទេសទៅដល់ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ដែលជាការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសឆ្នាំ2017និង18មានចំនួន 27,400 លានដុល្លារប្រទេសថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រាប់បែកបង្កប់នៅតាមជាយផ្លូវក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងដែលមានចលាចលបានសម្លាប់ទាហានថៃ4នាក់ពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាទាហាន5នាក់ទៀតនិងជនស៊ីវិលម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងខេត្តប៉ាតានីតំបន់ព្រំដែនដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនលើសលប់ពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សាក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះនៅពេលដែលពួកជនបះបោរភៀកតិចម៉ាឡេប្រឆាំងប្រទេសថៃដែលមានអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធភាគច្រើនដើម្បីស្វ័យភាពកាន់តែធំឡើងរបស់ខ្លួនមិនមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃនេះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរណ៍និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឆ្លោយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលើការសម្រេចនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកសាវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយទីក្រុង Seattle ផ្ដល់កិត្តិយសដល់យុទ្ធនាការផ្ទះសម្បែងតម្លៃសមរម្យរបស់ជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិថាភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាកុមារដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបប្រឈមការរំលោភបំពានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ទាហានខ្មែរក្រោមដែលបានជួយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរពិចារណាលើការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាចូលរួមសាវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយលើកមូលហេតុថាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងសន្តិសុខពេលកំពុងធ្វើសាវនកម្មការបារម្ភនេះត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាច្រានចោលនិងថាការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចូលរួមសាវនកម្មនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរណ៍និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានឆ្លោយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលើការសម្រេចនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ទៅចូលរួមសាវនាការសាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានបង្ហាញការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងពេលដឹកជញ្ជូននិងវត្តមាននៅសាលាឧទ្ធរណ៍ការច្រានដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចខ្មែរទាំងពីរកើតមានឡើងក្រោយពីសាលាឧទ្ធរសម្រាប់បើកសវនាកាតាមបណ្ដឹងជំទាស់ចំពោះការឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារនិងលិខិតបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនរូបលោកពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មកសាលាឧទ្ធរដើម្បីសួរដេញដោលក្នុងសវនាកាក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាស្នើទៅអគ្គប្រធានសាលាឧទ្ធរពិចារណាចំពោះចំណាត់ការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមសវនាការសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខក្នុងលិខិតដែលបោះត្រាដោយលោកច័ន្ទកឹមសេងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើឲ្យអគ្គប្រធានសាលាឧទ្ធរបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្នុងការចាត់ចែងនាំជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមសុខាមកសាលាឧទ្ធរដើម្បីបើកការពិភាក្សាដេញដោលនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017 អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារមានការបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុនៅពេលដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជានៅពេលមានវត្តមាននៅសាលាឧទ្ធរលោកទូចថារិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាការសម្រេចក្នុងការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាមកកាន់សវនាការឬអត់គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកបន្ថែមថាដោយសារសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខាគឺជាសំណុំរឿងសំណើក្រៅឃុំដូច្នេះលោកថាសាលាឧទ្ធរណ៍នៅតែដំណើរការសវនាកាបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាក្តី
ចំពោះការដឹកជញ្ជូនជនល្មើសជាកិច្ចការងាររបស់គណៈយុតិធានពន្ធនាគារដូច្នេះចំពោះសាលាតោកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅថ្ងៃនីតិវិធីនេះហ្នឹងនៅតែដំណើរការដដែលក៏ប៉ុន្តែសាលាតោក៏ចង់ឲ្យមានវត្តមានជនល្មើសនៅពេលសវនាកាដែរក៏ប៉ុន្តែបើមិនជាមិនមានវត្តមានជនល្មើសនៅពេលសវនាកាទេដំណើរការនីតិវិធីនៃសាលាការក៏មិនមានការរៀបស្ទះដែរ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកច័ន្ទកំសែងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពទូទៅក្នុងពេលកំពុងដឹកជញ្ជូនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារទៅកាន់តុលាការនិងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក្នុងពេលចូលរួមសវនាការលោកបន្ថែមថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារគ្រាន់តែជូនជាយោបល់ទៅអគ្គព្រះអញ្ញាសាលាឧទ្ធរដើម្បីឲ្យពិចារណាក្នុងការចាត់ចែងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះ
តាមខ្ញុំនៅកិច្ចសម្បត្តិជូនហើយខ្ញុំគាត់សម្ដែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បត្តិសម្បត្តិទីទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់ជូននឹងអន្តរាគមទៅអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយ៉ាងណាដើម្បីគាត់អាចទៅខាងណាទៀតអមាពាក់ព័ន្ធសម្បត្តិកិច្ចរសាសម្ដាប់ស្ងប់សាធារណៈអគ្គស្នងការកោបាលអីចឹងទៅអូខេចាត់ចែងសម្បត្តិសម្បត្តិសាធារណៈយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចឹងទៅគាត់ជូនយោបល់គាត
់ទោះជាយ៉ាងណាមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាមួយថាតាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៅបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅចូលរួមសវនាការសាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខឬយ៉ាងណានោះទេដែលលោកច័ន្ទកំសែងបានទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះគណៈដាល់ VOA មិនទាន់បានបញ្ចប់សំណួរនៅឡើយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិអញ្ញាធរបានចោទថាលោកបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការបានបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកសំសុគងមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី8រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ថាជាសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីដែលប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារមិនមែនជាបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំនោះទេលោកបន្ថែមថាការព្រួយបារម្ភរបស់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលើសុវត្ថិភាពនៃការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅចូលរួមសវនាការសាលាឧទ្ធរណ៍ខាងមុខគឺជាការបារម្ភដែលមិនសមហេតុផលនិងមិនអាចទទួលយកបានលោកសំសុគងបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាបានប្រាប់មេធាវីថាលោកចង់ចូលរួមគ្រប់នីតិវិធីតុលាការដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំដូច្នេះលោកសំសុគងថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាមិនបានចូលរួមក្នុងសវនាការនោះនឹងបង្ហាញថាសវនាការនោះនឹងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
ក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ក៏ដូចជាគោលការណ៍នៃចិត្តទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ជនទៅចោតហ្នឹងគឺជនទៅចោតហ្នឹងគឺត្រូវតែមានវត្តមាននៅពេលបន្ទប់សវនាការហើយទាក់ទងនឹងការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏បញ្ហាអេសេនស៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាទេដោយសារការពីសន្តិសុខរបស់ជនទៅចោតហ្នឹងគឺជាកត្តាពេជ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែធ្វើជាដាច់ខាត
កាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាចំនួន8នាក់បានប្តឹងទៅតុលាការសុំឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាក្រុមមេធាវីទាំងនោះក៏បានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅលោកគិរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងឧបករណ៍ស្រូបសម្លេងចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងនិងឲ្យលោកកឹមសុខាបានស្ដាប់វិទ្យុព្រមទាំងស្នើអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមេធាវីយកឯកសារនិងសំណុំរឿងចូលជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេធាវីនិងកូនក្តីជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកសំសុគងលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់បានឆ្លើយតបលើការស្នើសុំណាមួយនៅឡើយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកំរោលនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារបានធ្វើឲ្យស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនប្រតិកម្មនិងសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះគេក៏ឃើញមានការធ្វើបាតុកម្មនិងគម្រោងបាតុកម្មជាច្រើនរបស់ជនជាតិខ្មែរមួយចំនួននៅបរទេសទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ បើយោងតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះក្នុងសប្ដាហ៍នេះគម្រោងធ្វើបាតុកម្មជាច្រើននឹងត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរួមមានបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាលោកសាមេតម៉ែលបានទទួលពានរង្វាន់សម្លេងសហគមន៍ក្នុងឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញសម្រាប់យុទ្ធនាការយុត្តិធម៌សង្គមពានរង្វាន់នេះផ្ដល់ដោយសារព័ត៌មាន International Examiner ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុង Seattle អ្នកនាងឯក Manilaen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកសាមេតដែលធ្វើការជួយដល់សហគមន៍ជនទេសន្តៈប្រវេសនិងជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងទទួលរង្វាន់នេះនៅក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃពុធនេះសារព័ត៌មាន International Examiner ដែលជាគេហទំព័រនឹងសារព័ត៌មានមិនរកកម្រៃមួយដែលបម្រើសហគមន៍តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់មេដឹកនាំអាស៊ីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកលោកស្រី Lexie Potter ដែលជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសហគមន៍របស់សារព័ត៌មាននោះបាននិយាយថាលោកសាមេតត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដោយសារការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់លោកក្នុងការជួយដល់អ្នកមិនសូវមានសម្លេងនៅក្នុងសង្គមលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាខ្មែរថាលោកសាមេតជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមួយយើងពិតជាសរសើរចំពោះការលះបង់ការតស៊ូនិងស្មារតីដែលលោកបានចូលរួមក្នុងការងារតស៊ូមតិនេះលោកសាមេតបាននិយាយថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាលោកទទួលបានពានរង្វាន់នេះដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការងារនេះមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំចង់បានការទទួលស្គាល់អ្វីនោះទេលោកសាមេតមានអាយុ34ឆ្នាំនិងជាអ្នកចាត់ចែងរកទីលំនៅឲ្យជនក្រីក្ររបស់សមាគម Mount Baker Housing Association ដែលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់លំនៅឋានតម្លៃសមរម្យនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដ៏ក្តៅគគុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថា
The reason why I'm surprised is because you know I do this work not because I want to gain this type of
វាមានការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់សហគមន៍វាមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុត្តិធម៌សង្គមនិងមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីនិយាយចេញនៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយ
ដោយអ្នករស់រៀនមានជីវិតជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម័យបល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន 1,700,000 នាក់ចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គ្រួសាររបស់លោកសមេតបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកកំណើតហើយស្វែងរកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដោយសារតែសង្គ្រាមនិងអស្ថិរភាពខាងនយោបាយដោយបានកើតនៅក្នុងជំរំខៅវីដាងក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1983លោកសាមេតស្គាល់ភាពក្រីក្រមុនអ្វីៗទាំងអស់នៅពេលដែលលោកមានអាយុ4ឆ្នាំលោកបានជួយម្ដាយរបស់លោកចិញ្ចឹមកូន5នាក់ដោយដើរតាមកន្លែងចាក់សំរាមនានាដើម្បីប្រមូលយកកំប៉ុងអាលុយមីញ៉ូមដើម្បីរស់ឪពុករបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមគ្រួសាររបស់លោកសាមេតបានមកដល់ទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ដែលមានអ្នករស់នៅមានដើមកំណើតខ្មែរប្រហែលជា 20,000 នាក់នៅឆ្នាំ1985ភាគច្រើននៃកុមារភាពរបស់លោកគឺពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋលំនៅឋានសាធារណៈនិងបានបញ្ចុះតម្លៃម្ហូបអាហារលោកនិយាយរំលឹកឡើងវិញថានេះជាពេលវេលាព្យាយាមដ៏លំបាកមួយដោយក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តនិងមានទឹកភ្នែករលីងរលោងលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានការប៉ះអារម្មណ៍ដោយសារថាវាជារឿងមួយដែលយើងភាគច្រើនមិនចង់យកមកនិយាយ លោកស្រីវេលម៉ាវេលរ៉េដែលជាតំណាងរាស្ត្រចូលនិវត្តន៍ម្នាក់របស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាជនជាតិហ្វីលីពីនដែលម្នាក់គត់ដែលតំណាងឲ្យស្រុកទី11នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទីក្រុងសៀតលលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាលោកសមេតចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍និងបញ្ហានានាដែលមាននៅលើក្តារព័ត៌មានលោកស្រីបាននិយាយថាលោកវិភាគនយោបាយបានត្រឹមត្រូវលោកយល់ពីទួលនីតិរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមហើយលោកធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់វាលោកស្រីវេឡូរីដែលធ្វើការជាមួយលោកសមេតនៅសម្ព័ន្ធជនទេសន្ធប្រវេសជនភៀសខ្លួននិងសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសបាននិយាយថាអតច្ចរិតរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាមេដឹកនាំពីធម្មជាតិលោកស្រីបាននិយាយថា
He is ready and willing to learn He is
លោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់និងមានឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រលោកមិនខ្លាចធ្វើការម្នាក់ឯងនោះទេលោកមានការអត់ធ្មត់ខ្លាំងនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សនិងក្រុមមនុស្សច្រើនប្រភេទ
យោងតាមអង្គការសេរាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនប្រហែល 716,000 នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលាវនិងវៀតណាមបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1985លោកសមេតនិយាយថាសហគមន៍ដ៏ធំរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងសៀតលបានឋិតនៅជាផ្នែកមួយនៃផលវិបាកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលាវក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមវៀតណាមលាវនិងកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវលំហូជីមិញជាផ្លូវដែលពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងជើងបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្របរំសើដល់ការប្រយុទ្ធទ័ពព្រៃក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងប្រទេសលាវតាមបច្ចេកទេសជាប្រទេសអាជាក្រិតទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅឆ្នាំ1964រយៈពេលជាង9ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង 2.5 លានតោនលើប្រទេសលាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសអាជាក្រិតមួយទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែក 100,000 តោនដើម្បីរាំងខ្ទប់មានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងអ្វីដែលជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ឈប់សង្វាក់នៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវលំហូជីមិញនេះលោកសមេតបាននិយាយថា
issues that have happened in the past didn't happen in silos and that in order for us to progress as a community
បញ្ហាទាំងអស់នេះដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលมันបានកើតឡើងតែឯងឯងទេហើយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនជាសហគមន៍យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងมันបានចាប់ផ្ដើមពីរបបខ្មែរក្រហមទេមានកិច្ចការជាច្រើនដែលបានកើតឡើងក៏ជាផ្នែកមួយនៃផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
លោកសមេតនិយាយបន្តទៀតថា
And that it's okay to ask the US government local and state and county and national that they need to invest
មិនអីទេបើយើងសួររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមូលដ្ឋានរដ្ឋនិងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេចាំបាច់វិនិយោគនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង
លោក William Uong ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាលោកសមេតនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចបញ្ចេញមតិដោយខ្លួនឯងបានលោកបាននិយាយថា
He's in multi faces and trying to put Cambodian American on the map. He's also working on
លោកសមេតកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងឲ្យគេស្គាល់ដោយធ្វើការលើបញ្ហាទិសនប្រវេសជាមួយនឹងសហគមន៍ហ្វីលីពីននិងអេត្យូពីហើយនឹងធ្វើការស្ដីពីការផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងដល់មនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់ជាតិសាសន
៍លោកស្រី Barbara Boy ដែលមានវ័យ56ឆ្នាំនិងជាអ្នករស់នៅផ្ទះដែលរដ្ឋជួយចិញ្ចឹមថ្លៃនៅអគារ Mount Baker Villager Apartment និយាយថាលោកសមេតជាបណ្ណាល័យដែលសម្បូរទៅដោយធនធានសម្រាប់អតិថិជនរបស់លោកលោកផ្ដល់ឲ្យអ្នករស់នៅទីនេះនៅកាក់សម្រាប់ជិះរថយន្តក្រុងកម្មវិធីជំនួយធម្មពលនិងមហូបអាហារដូច្នេះយើងអាចផ្ដោតលើតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកសមេតលើកកម្ពស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកឲ្យឋិតនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតលោកអួងបាននិយាយថា
But it takes us to the public at large she bridged the gap
លោកសមេតនាំយើងឲ្យសាធារណជនស្គាល់និងបំពេញនៅគម្លាតនានា
លោកសមេតនិយាយថាគោលបំណងបន្ទាប់របស់លោកគឺចង់ឲ្យសហគមន៍របស់លោកមានភាពលេចធ្លោជាងមុនលោកនិយាយថា
I want to make sure that other Khmer Americans actually you know are visible as well that's why I helped to build
ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំបានជួយកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរ
លោកស្រី Velma Valeria ដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនយល់ឃើញខុសពីនេះសម្រាប់អនាគតមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកស្រីលោកស្រីនិយាយថា
យើងត្រូវការមនុស្សដូចរូបលោកច្រើននៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់រដ្ឋ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
យោងតាមការសិក្សាមួយដែលសហការរវាងមូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានឲ្យដឹងថាពួកជនភៀសខ្លួនជនអន្តរប្រវេសជាកុមារនិងក្មេងជំទង់ប្រមាណជា 75% ដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបទទួលរងការរំលោភបំពានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងប្រឈមនឹងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានចុះទៅសម្ភាសមនុស្សចំនួន 20,000 នាក់ដែលក្នុងនោះ 11,000 នាក់គឺជាជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាកុមារបានបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើពួកជនភៀសខ្លួនការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេកណ្ដាលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីសារ៉ាក្រូអ្នកនាំពាក្យមូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ VOA ថាជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិអាហ្វ្រិកមានវ័យជំទង់មកពីប្រទេសកូដូវ៉ាកាំប៊ីនីជេរីយ៉ាឬពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់សាហារ៉ាអ្នកស្រីសារ៉ាក្រូបានមានប្រសាសន៍ថា
We also see from this report that the children who have less education
តាមរបាយការណ៍នេះយើងរកឃើញដែរថាមានកុមារជាច្រើនដែលរៀនបានតិចតួចហើយធ្វើដំណើរមកពីតំបន់សាហារ៉ាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ទទួលរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការវាយដំនិងការរើសអើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេទៅដល់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី
របាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងដែរថាភ្នាក់ងារនៃជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសលីប៊ីត្រូវប្រឈមនឹងការគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ការធ្វើបាបពីសំណាក់ក្រុមយោធានិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតអ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IOM លោក Leonard Doll ថ្លែងថាក្រុមមនុស្សវ័យជំទង់ដែលមានអាយុពី14ទៅ24ឆ្នាំត្រូវបង់លុយឲ្យឈ្មួញពី1000ទៅ5000ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះ
People willingly go there they pay for the journey but they don't realize that they're stepping into a trap
មនុស្សទាំងនោះស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដំណើរទៅទីនោះពួកគេសុខចិត្តបង់លុយប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងខ្លួនថាពួកគេកំពុងដើរចូលក្នុងអន្ទាក់ដែលត្រូវបានឈ្មោះយកទៅជួញដូរនោះទេវាជារឿងគួរឲ្យខ្លាចណាស់ពួកស្ត្រីត្រូវបានគេយកទៅជួញដូរផ្លូវភេទឬក៏ត្រូវលក់ឲ្យធ្វើជាទីសកលចំណែកឯក្មេងប្រុសវិញទទួលរងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររ
បាយការណ៍ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតផ្លូវធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតសម្រាប់កុមារដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវរបាយការណ៍ក៏បានស្នើឲ្យពង្រឹងសេវាកម្មនានាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរដើម្បីជួយការពារជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនដែលជាកុមារចាប់តាំងពីពេលដែលពួកគេចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនរហូតដល់ប្រទេសដែលជាគោលដៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏បានស្នើបន្ថែមទៀតថាកុមារទាំងឡាយដែលកំពុងធ្វើដំណើរមិនគួរត្រូវជាប់ឃុំខ្លួនហើយថាដាច់ខាតត្រូវតែរកឃើញនៅវិធីធ្វើដំណើរផ្សេងៗដែលមិនសូវមានការរំលោភបំពានទៅលើពួកគេទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ទាហានខ្មែរក្រមដែលបានជួយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ជនចំណាក់ស្រុកបានលុតលងទឹកស្លាប់បន្ទាប់ពីនាវានេសាទរបស់ពួកគេបានលិចនៅផ្ទៃទឹកប្រទេសទួរគីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរប្រធានាធិបតីទួរគីថ្វីបើមានឧបទ្ទវហេតុប្រឆាំងនឹងបាតកោក៏ដោយយូសង់គ្រីម៉ារីបានធ្វើចលនាមកជិតប្រជុំកោះថើបកៃខុសនិងបាហាម៉ាស
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនតាមនុស្ស4នាក់បានលងទឹកស្លាប់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ទៀតដែរបានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីនាវានេសាទមួយគ្រឿងដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុកបានលិចនៅសមុទ្រខ្មៅរបស់ប្រទេសទួរគីនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឆ្នាំការពារដែនសមុទ្រទួរគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏38នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយនាវារបស់ឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញនៅពេលដែលនាវានេសាទលិចមុនពេលថ្ងៃរះនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខកោះកែហ្វិនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាយន្តហោះឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រហើយនឹងនាវា2គ្រឿងរបស់ទួរគីបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នោះបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ដឹកទំនិញបានរាយការណ៍ពីសញ្ញាសូមជួយពីនាវានេសាទនោះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើនាវានេសាទនោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាហើយមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ស្ដីពីសញ្ជាតិរបស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរប្រធានាធិបតីទួរគីរេសេបតៃយ៉ិបអេរ្ដូអានថាជាមិត្តភក្តិដែលទទួលបានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាត់ចែងផ្នែកដ៏លំបាកបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកការសរសើររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះមេដឹកនាំទួរគីបានកើតមានឡើងនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថ្មីបើមានការតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរអំពីពួកមន្ត្រីសន្តិសុខទួរគីបានវាយដំទៅលើបាតកោអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលប្រធានាធិបតីត្រាំបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអេដូហ្គានដើម្បីចរចាពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីអូដូហ្គានបានវាយតប់នឹងធាក់បាតកោ3នាក់ដែលបានបង្អាក់សន្ទរកថារបស់លោកនៅឯសន្តាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប្រធានាធិបតីអេដូហ្គានបានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅឯពិធីមួយដែលវាបានរៀបចំចាត់ចែងឡើងដោយក្រុមពាណិជ្ជករដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទួរគីអាមេរិកនៅពេលដែលបរមម្នាក់បានក្រោកឈរហើយចាប់ផ្ដើមស្រែកថាភេរជនភេរជនរូបភាពតាមទូរទស្សន៍របស់ VOA បានបង្ហាញពួកអ្នកស្ដាប់វាយតប់ជននោះនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមប្រញាប់ប្រញាល់យកជននោះទៅកន្លែងមានសវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីបរោះនោះបានទៅបាត់បរោះទី2បានស្រែកដូចគ្នាហើយបានត្រូវគេវាយតប់មុខរបស់គាត់ដោយទង់ជាតិទួរគីនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខនាំចេញទៅខាងក្រៅប្រធានាធិបតីអូដូហ្គានបានព្យាយាមរងាប់វងមនុស្សទាំងនោះព្យុះសង្គ្រាមម៉ារីបានខិតជិតប្រជុំកោះ Turks និងកៃកោះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានល្បឿនខ្យល់អតិបរមា205គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងកោះបាហាម៉ាភាគអាគ្នេយ៍ក៏បានជួបប្រទះព្យុះម៉ារីនោះដែរដែលបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅកោះពូតូរីកូនិងប្រទេសដូមីនីកិនរីពាប់លិកព្យុះម៉ារីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រភេទព្យុះទី3ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងប្រភេទព្យុះទី4នៅពេលដែលវាបក់បោកធ្វើឲ្យដាច់ធម្មពលនៅទូទាំងដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យបានធ្វើឲ្យជន់លិចនៅតំបន់ជាច្រើនព្យុះនោះជាព្យុះដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតដែលបានបក់បោកនៅកោះពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំនេះលោករីកាដូរ៉ូសេឡូអភិបាលដែនដីពូតូរីកូបាននិយាយថាមានតម្រូវការខាងមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់សម្រាប់ដែនដីពូតូរីកូនេះជាព្យុះដែលយើងមិនដែលបានឃើញកាលពីពេលមុន គេមិននៅមិនទាន់ដឹងពីការខូចខាតនៅឡើយទេពីព្រោះតែសហគមន៍នានាមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីក្រុងនានាបានជន់លិចហើយនឹងបាក់ដីពួកមន្ត្រីប្រទេសមិចសិចនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការរំជួយផែនដីដ៏ធំមួយដែលមានកម្លាំង7កណ្ដក់សញ្ញា1បានឡើងដល់286នាក់ក៏ប៉ុន្តែការរាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ត្រូវគេរំពឹងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសមិចសិចបានធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅកន្លែងអគារបាក់បែកចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកដើម្បីស្វែងរកមនុស្សនៅរស់រានមានជីវិតប្រធានាធិបតីមិចសិចលោកអេរីកេពេណានីអេតូបានប្រកាសការកាន់ទុក្ខទូទាំងប្រទេសជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីបានសរសើរការឆ្លើយតបដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ពលរដ្ឋមិចសិចដល់មហន្តរាយនេះខណៈដែលសង្កត់ពីអតិភិបនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខាងវិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមហន្តរាយនេះលោកប្រធានាធិបតីពេណានីអេតូបាននិយាយថាខ្ញុំចាំបាច់ទទួលស្គាល់ពួកអ្នកសមត្ថចិត្តដែលបានជួយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដល់មនុស្សដែលទទួលរងគ្រោះទាំងនោះទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមឆ្លើយតបជាបន្ទាន់នៅមហន្តរាយដែលមានគ្នា60នាក់ហើយនឹងគ្រឿងបរិការពេទ្យទៅកាន់ទីក្រុងមិចសិកូស៊ីទីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការបាញ់ប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងរយៈពេលមួយយប់ដោយឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួនបានឡើងដល់6នាក់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជាតិប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាមនុស្ស26នាក់រួមទាំងស្ត្រីនិងកូនក្មេងក៏បានរងរបួសនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាការបាញ់ផ្ទាក់ឆ្លងព្រំដែនរបស់ឥណ្ឌានោះ
ពីព្រោះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
ក្រុមអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកកាំងកំពុងខិតខំជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ទាហានខ្មែរក្រៅមួយចំនួនដែលបានជួយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមពួកគេយល់ថាវាជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់សាខាមួយចំពោះពលរដ្ឋដែលទាហានទាំងនោះបានលះបង់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនបទយកាស្ដីពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះនិងភារកិច្ចរបស់ទាហានខ្មែរក្រៅដូចតទៅ
កាលពី50ឆ្នាំមុនលោកអនុសេនីយ៍ឯកស្ទីវយេដេណាក់បានវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសវៀតណាមដោយនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកជឿជាក់ថាប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ជាច្រើនដែលលោកបានដឹកនាំបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់ស្កាត់ការជ្រៀតចូលរបស់ពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសភៀកខាងជើងចូលមកភៀកខាងត្បូងលោកយេដេណាក់បានចាស់ចែងពីទាហានរបស់គាត់ចំនួនជាង200នាក់ដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គភាពលេខ957ដែលជាកងកម្លាំងទ័ពព្រៃចល័តលោកយេដេណាក់គឺជាអ្នកជ្រើសរើសពួកគេដោយផ្ទាល់ហើយយកមកបង្ហាត់វឹកវើលនិងបំពាក់អាវុធឲ្យព្រមទាំងដឹកនាំទាហានទាំងនោះចូលប្រយុទ្ធនៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសវៀតណាមលោកយេដេណាក់ដែលពេលនេះមានអាយុ77ឆ្នាំបានរំលឹកថាអង្គភាពរបស់លោកបានបំពេញការងារបានលេចធ្លោជាងគេដោយសារតែទាហានទាំងនោះគឺជាជនជាតិខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមហើយលោកបានរំលឹកឡើងវិញថាលោកសប្បាយរីករាយដែលធ្វើការជាមួយនឹងពួកគេប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមពួកគេមិនសូវល្បីឈ្មោះទេហើយលោកយេដេណាក់បានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ក្រុមទាហានខ្មែរក្រោមដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងបេសកកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកបានធ្វើការជាមួយនឹងលោក Scott Walker ដែលជាអ្នកតស៊ូមតិទាមទារឲ្យមានការទទួលស្គាល់ក្រុមមងនិងមងតាញាផងដែរនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota សកម្មជនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទាមទារឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែករបស់ទាហានទាំងនោះដោយសភាប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតានៅឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងសុំការទទួលស្គាល់ពីសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយទេសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយសុំឲ្យទទួលស្គាល់ក្រុមខ្មែរក្រោមនិងក្រុមដទៃទៀតត្រូវបានដាក់ជូនរដ្ឋសភាជាតិកាលពីខែកក្កដាបញ្ហានៅត្រង់ថាសមាជិកសភានិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Scott Walker លោកបានបន្ថែមថា
the people that do know about the war know generally what happened
ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងមិនបានបង្រៀនច្រើនពីសង្គ្រាមវៀតណាមទេដូច្នេះហើយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានយល់ដឹងពីសង្គ្រាមនោះក្នុងលក្ខណៈទូទៅតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេពិតជាមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាទេដូច្នេះវាលំបាកណាស់សម្រាប់ក្រុមអតីតយុទ្ធជនក្នុងការនិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យយល់ដឹងក្នុងរយៈពេលតែ15ឬ20នាទីហើយបន្តមកឲ្យជននោះទៅពន្យល់ប្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីទួលនីតិដែលក្រុមអតីតយុទ្ធជនបានបំពេញ
ទាំងលោក Scott Walker និងលោក Yadina ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅជួបបុគ្គលិករដ្ឋសភាជាតិដោយពន្យល់ប្រាប់ពួកគេពីទួលនីតិពិតប្រាកដរបស់ទាហានទាំងនោះនៅឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោក Scott Walker និងក្រុមការងារបានដឹងថាផលិតករភាពយន្តឯកសារ Canburn ផលិតភាពយន្តឯកសារចំនួន10ភាគដែលមានរយៈពេល18ម៉ោងស្ដីពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមក្រុមការងាររបស់លោកគិតថាពួកគេអាចផ្ដោតលើការបញ្ចុះបញ្ជូលដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ក្រុមអតីតទាហានទាំងនោះបានដោយសារតែស្នាដៃភាពយន្តរបស់ទូរទស្សន៍ PBS ដឹកនាំដោយលោក Canburn តែងតែមានអ្នកទស្សនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់មកក្រុមរបស់លោក Scott Walker ដឹងថាភាពយន្តឯកសារនោះមិនបញ្ចូលពលិកម្មរបស់ក្រុមខ្មែរក្រោមនៅក្នុងនោះទេភាពយន្តឯកសាររបស់លោក Canburn ផ្ដោតលើព្រឹត្តិការណ៍ធំធំនៃសង្គ្រាមនោះហើយបានចាក់ផ្សាយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាតទៅនៅតាមទូរទស្សន៍ PBS នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brian Moriarty អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរបស់ភាពយន្តឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងមិនបានសម្ភាសន៍ទាហានកម្ពុជាឬឡាវនៅក្នុងភាពយន្តនេះទេព្រោះផ្ដោតតែលើបទពិសោធន៍របស់ទាហានអាមេរិកកាំងនិងវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមភាពយន្តនេះបាននិយាយពីការចូលឈ្លានពានដោយប្រទេសវៀតណាមចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់និងសកម្មភាពយោធាដទៃទៀតនៅទីនោះប៉ុន្តែយើងអត់បានតាក់ទងទាហានកម្ពុជាដែលបានជួយទាហានអាមេរិកកាំងទេ
លោក Scott Walker បានបញ្ជាក់ដែរថា
When we discovered that Ken Burns and the public broadcasting services had produced an 18-hour documentary on the Vietnam War, we were absolutely elated.
នៅពេលដែលយើងបានដឹងថាលោក Ken Burn និងទូរទស្សន៍ PBS ផលិតភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេល18ម៉ោងយើងពិតជាមានអារម្មណ៍ដូចបានដោះស្លាប់យើងមានអារម្មណ៍រំភើបណាស់ពីព្រោះវានឹងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់សមាជិកសភានិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេទស្សនាហើយយល់ដឹងពីទួលនាទីដែលសម្ព័ន្ធអមិត្តរបស់យើងបំពេញក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងថាគេបានដកចេញផ្នែកដែលនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវយើងមានអារម្មណ៍ខកចិត្តខ្លាំងស្ទើរតែមិនជឿសោះ
ក្រុមខ្មែរក្រោមមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ក្នុងការជួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធនឹងក្រុមឧទាមកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅតំបន់ដែនដីសណ្ដនៃទន្លេមេគង្គពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសចូលក្នុងក្រុមការពារស៊ីវិលពិសេសក្នុងកំណត់ហេតុប្រតិបត្តិមួយកាលពីឆ្នាំ1962ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់កងស្វ័យការពារដែលមានក្រុមខ្មែរក្រោមប្រឆាំងនឹងពួកវៀតកុងកំណត់ហេតុនោះបញ្ជាក់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធតបនឹងក្រុមវៀតកុងដែលមានក្រុមតូចតូចដោយប្រើប្រាស់តែកងកម្លាំងយោធាធម្មតាតែមួយមុខគឺប្រៀបដូចជាព្យាយាមកំទេចរុយរាប់សែនក្បាលដោយកំភ្លើងផ្លោងដូច្នោះដែរនេះបើតាមកំណត់ហេតុសរសេរដោយលោក EH Notch នាយករងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើជូននាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់លោក John McCon កំណត់ហេតុនេះបានបញ្ថែមថាជាផ្នែកដ៏ធំមួយគឺក្រុមឧទាមត្រូវតែបំបែកដោយប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រឆាំងឧទាមដែលក្នុងនោះមានពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរនៅរាល់បេសកកម្មកងកម្លាំងរបស់លោកយេដេណាធ្វើប្រតិបត្តិការជួលជ្រៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមភាគខាងជើងក្នុងរយៈពេលពី4ទៅ6សប្តាហ៍ពួកគេប្រយុទ្ធដោយគ្មានទ័ពអាកាសឬកងកម្លាំងធំជួយគាំទ្រទេ ហើយក៏មិនមានសង្ឃឹមថានឹងត្រូវបានកងឧទ្ធម្ភាគចៈសង្គ្រោះដឹកចេញដែរបេសកកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា Blackjack 31ក្រុមតបប្រៃចល័តនេះបានឆ្លងកាត់ការប្រយុទ្ធគ្នាចំនួន52លើកចាប់បានឆ្លើយសឹកជាច្រើនអ្នកដាក់អន្ទាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពវៀតណាមភៀកខាងជើងនិងបានស៊ើបការយកព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនេះបានចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1966ដល់ដើមឆ្នាំ1967នេះបើតាមសិភើឯកសារដែលមានចំណងជើងថាមិនអាចបំភ្លេចបានដែលលោកយេឌីណាបានបោះពុំផ្សាយនៅពេលនេះលោកយេឌីណាបានចូលនិវត្តនឹងមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរៈសេនីយ៍ទូលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងមិនអាចសម្រេចបានភារកិច្ចដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីទីហានទាំងនោះទេលោកបានបន្ថែមថាលោកខិតខំឲ្យរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចមួយដែលជាទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ដ៏មានកិត្តិយសលោកយល់ថាការទទួលស្គាល់នោះគ្មានអ្វីគួរជាទីលំបាកសម្រាប់រដ្ឋសភាសោះឡើយព្រោះវាគ្រាន់តែជាក្រដាស់មួយសន្លឹកឬផ្លាកសញ្ញាមួយបើប្រៀបធៀបនឹងពលិកម្មដែលទាហានទាំងនោះបានលះបង់ជួសមុខឲ្យកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពខ្មែរក្រោមក៏បានចូលរួមប្រយុទ្ធជួយទាហានអាមេរិកាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមឯកសារបទបញ្ជាមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon កាលពីខែមេសាឆ្នាំ1970ឯកសារសម្ងាត់របស់ CIA ដែលបានបញ្ចេញជាសាធារណៈដាក់ផ្សាយក្នុងគេហទំព័ររបស់ CIA ក្រុមខ្ទង់ច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបង្ហាញថាមានទាហានខ្មែរក្រោមចំនួន 2,100 នាក់នៅក្នុងកងវរៈសេនាតូចចំនួន4នៃកងទ័ពចល័តត្រូវបានផ្ទេរទៅធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ1970ការផ្ទេរនេះកើតមានឡើងតែរយៈពេលជាង1ខែបន្ទាប់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមកំណត់ហេតុមួយរបស់លោក Henry Kissinger ក្នុងទួនាទីជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចុះថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ1970នៅពេលនោះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយការចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសាធារណជនអាមេរិកាំងភ្ញាក់ផ្អើលមានតំណាងរាជអាមេរិកាំងជាច្រើនបានសាកសួរអំពីការផ្ទេរកងកម្លាំងខ្មែរក្រោមនេះនៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយផ្ញើជូនលោក Richard Hell នាយកថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក John Murray ទីប្រឹក្សាច្បាប់បានគូបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាសនឹងការស្នើឲ្យធានាថាកងកម្លាំងខ្មែរក្រោមត្រូវប្រើប្រាស់តែសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់បេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះដំណឹងស្ដីពីការឈ្លានពានដោយសម្ងាត់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឈានរហូតដល់ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងឆ្មាំជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់បាតុកម្មហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Kent State ចំនួន4នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាហើយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ប៉ូលីសបាញ់បង្ក្រាបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Jackson State នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាបន្ទាប់ពីនោះមកលោក Nixon បានដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោក Scott Walker បានបញ្ជាក់ពីការលះបង់របស់ទាហានខ្មែរក្រោមថា
So they served two ways. One, they supported the United States clandestinely as Mike Force members.
ពួកគេធ្វើការងារពីរផ្នែកទី1គឺពួកគេជួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសម្ងាត់ក្នុងនាមជាកងកម្លាំង My Force ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1970ពួកគេមកបម្រើក្រុមសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមជាទាហានសម្ព័ន្ធមិត្តជាផ្លូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់មិនទាន់ធ្លាក់មកដល់ក្រុមខ្មែរក្រោមនៅឡើយទេមួយផ្នែកគឺដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17មកនៅគ្រាដែលពួកវៀតណាមបានកាន់កាប់តំបន់ដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គរបស់កម្ពុជាប្រទេសបារាំងបានកាន់កាប់តំបន់នោះក្នុងសតវត្សទី19ហើយអាចទប់ស្កាត់អំពើប្រទូសរាយរវាងជនជាតិខ្មែរក្រោមនិងវៀតណាមបានរហូតដល់ដែនដីកូសាំងស៊ីនត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យវៀតណាមនៅឆ្នាំ1949នៅពេលនោះខ្មែរក្រោមបានប្រឆាំងនឹងវៀតណាមហើយគឺជាកម្លាំងដែលប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសនៅតំបន់ដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Sean McHale សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ដែលមានជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងវៀតណាមលោកបានបន្ថែមថានៅទសវត្ស1960នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកហើយដឹងថាក្រុមខ្មែរក្រោមគឺជាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក៏បានជ្រើសរើសពួកគេចូលធ្វើជាទាហានលោកយេឌីណាបានប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងកម្លាំងខ្មែរក្រោមដែលចង់បានដែនដីដូនតារបស់ពួកគេវិញហើយបានវឹកវើពួកគេជាកងកម្លាំងទ័ពព្រៃចល័តលោកបានបន្ថែមថា
They thought they were being recruited and trained to take care of Ho Chi Minh and other local
ពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងវឹកវើដើម្បីវាយលើពួកហូជីមិញនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងក៏មិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីបន្តិចបង្អាក់ពួកគេពីការរក្សាគោលបំណងនោះដែរដោយសារតែយើងចង់ឲ្យពួកគេមានកម្លាំងនៅក្នុងការវឹកហាត
់ក៏ល្បិចនោះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនលោកចៅរៀបអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រៅមួយរូបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington បានប្រាប់ VOA ថាទាហានរបស់លោកបានប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពអាមេរិកដោយសារតែពួកគេចង់បានការគ្រប់គ្រងតំបន់ទន្លេមេគង្គវិញការនេះដោយសារតែអាញាធរវៀតណាមមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងពួកគេទេហើយតែងតែធ្វើបាបលោក Sean McCall បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពេលសង្គ្រាមបានចប់ទៅមានពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅមួយចំនួនតូចបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានការលំបាកក្នុងការឈានឡើងបានខ្ពស់ដោយសារពួកគេមិនសូវពូកែខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងហើយការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងនៅខែកក្កដាលោក Sean Duffy អ្នកដំណើររៀបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Wisconsin បានដាក់ស្នើសេចក្តីសម្រាប់ថ្មីលេខ491ដែលមានការគាំទ្រពីអ្នកដំណើររៀបចំនួន2នាក់គឺលោក Ed Phil Mather អ្នកដំណើររៀបខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Colorado និងលោក Glenn Grossman អ្នកដំណើររៀបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Wisconsin សេចក្តីសម្រេចនេះបញ្ជាក់នឹងទទួលស្គាល់ជនជាតិខ្មែរឡាវម៉ងនិងក្រុមដទៃទៀតដែលគេហៅជាទូទៅថាក្រុមម៉ងតាញានៅកម្ពុជានិងឡាវដែលបានគ្រប់គ្រងនឹងការពីកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេរីភាពនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីសម្រេចនេះបានទៅដល់អនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិករបស់រដ្ឋសភាហើយលោក Mark Banner មន្ត្រីព័ត៌មានរបស់លោក Duffy បានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Duffy ជឿជាក់ថាអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរបស់យើងស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការផ្ដល់កិត្តិយសហើយលោករំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ក្នុងការទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពជាតិម៉ងតាញានិងខ្មែរដែលបានជួយដល់ទីហានសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាឯកសាររបស់ទូរទស្សន៍ PBS បដិសេធមិនបញ្ចូលក្នុងភាពយន្តឯកសាររបស់ពួកគេក៏ដោយរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណចិនដាលោកនាយកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរ៉ាសាមេនៃចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវគេរំពឹងនឹងស្នើរយៈពេលអន្តរការ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញជាផ្លូវការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019ការិយាល័យរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញផ្សាយសម្រង់មកពីសន្ទរកថាមួយដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុង Florence នៃប្រទេសអ៊ីតាលីដោយសង្កត់ថាភាគីទាំងពីរមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសហៅថា Brexit នឹងធ្វើឡើងដោយរលូននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេបានជួបជាមួយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីអររយៈពេលជាង2ម៉ោងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយពីជំហររបស់អង់គ្លេសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនប្រហែលធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននៅពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានព្រមានថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យដូចគ្នានឹងពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗដែលជាសកម្មភាពបង្កហេតុយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុងហាប់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងរីយុងហូបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាការសាកល្បងនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្ធិរកថានៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីកំទេចរបបកូរ៉េខាងជើងនោះពួកមេដឹកនាំយោធាអាមេរិកាំងនិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការតានតឹងកើនឡើងអំពីទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងដៃអេស៊ូនៃប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Ryan Dillon អ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានតាមរយៈសន្និសីទវីដេអូពីទីក្រុងបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាការពិភាក្សាមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Dillon បាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីចម្រុះនឹងរុស្ស៊ីបានចែករំលែកផែនទីហើយនឹងទិន្នន័យពីកន្លែងដែលកងតរបស់ពួកគេប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញបញ្ជីអំពីការទៀមទារបស់ខ្លួននៅពេលដែលការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងលើកទី3ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះដែលចាប់ផ្ដើមនឹងកំណត់ពីអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកជន់មេលីប្រធានចរចាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគណៈដែលមានការជឿនលឿនខ្លះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងនៃការចរចាជុំទី1នៅចំណុចបញ្ហាជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានការប្រួយកង្វល់អំពីបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំធេងនៅក្នុងតំបន់នឹងចូលរួមជាមួយប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការតទល់ការវាទីរបស់ចិននៅក្នុងចំណោះសមុទ្រដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីចំនួន6គ្រឿងបានបើកឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះដែលមិនមានការប្រាប់ឲ្យដឹងពីទីដៅសម្រាប់សមយុទ្ធយោធាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានហៅបេសកកម្មនេះថាធំបង្អស់របស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំប៉ូលីសថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រាប់បែកបង្កប់នៅតាមជាយផ្លូវក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលមានភៀកចលាចលនោះបានសម្លាប់ទាហានថៃអស់4នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.